2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с доцент доктор Марина Стефанова, водещ експерт по устойчивост, пътеводител в ESG управлението.
Здравейте и от мен! Днес имам честта да съм в студиото с пътеводна светлина е моята дума реплика. Няколко основни направления на това, което една дама, един професионалист трябва да бъде, в скоби една майка, защото и за майка знам какви постижения има, Катя Василева, която всъщност и като стил, и като личен отпечатък, и като отпечатък върху всички слушатели и всички гости в студиото на Българско национално радио създава едно усещане за това, че когато говориш с Катя, говориш цяла България.
Много ти благодаря, Марина. Доцент доктор Марина Стефанова е заместник декан устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране в Стопанския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски. А това, че ние с нея така говорим добре на ти, означава, че говорим на един език. Още ще добавя, директор на магистърска програма Отговорно и устойчиво управление, ESG Lab и ESG Academy, председател на Асоциация на специалистите по устойчивост и изпълнителен директор на Фондация ФЕБ, член на управителния съвет на Асоциацията на завършилите Стопански факултет и Българска хранителна банка и още много-много други неща. Марина, ESG управление, ESG отчетност, устойчиви финанси, енергийна и климатична политика. За всичко това си трябва сериозна експертиза, за която доскоро никой не подозираше. За новите професии и новите умения, необходими за тях, ще говорим днес в 257 с теб, но преди това не мога да подмина твоя личен път до тук. От правото през публичната администрация, та чак до международните отношения се вгледах аз в твоя профил и до това, което си днес. Как се стига до това да можеш да имаш тази експертиза?
Да живееш означава да се учиш всеки ден. Надявам се да съм поне в посредата на този житейски път, така че да имам още толкова да науча, докато си тръгна поне този път от нашето място, наречено Земя. Всъщност аз познавам една още по-голяма дама, гранд дама наистина в областта на устойчивостта. Сега ще кажа защо. Защото тя има 5 години физик, 5 години химия, 5 години счетоводство и контрол с аудиторска професия и диплома и 5 години право. Ете той, въпреки че не е интегрирано в нейната глава като експерт по устойчивост, до сега не е работила никога, сега ще бъде мой докторант, всъщност ме респектира безкрайно и още повече поради факта, че тя е на 60+. Нали, т.е. за нея създаването на една интегрирана стойност е търсено през целия живот. Това е нещо, което и аз вървя. И всъщност какъв е основният ми двигател? Търси себе си. И когато нещо не е моето и когато нещо не отговаря на вътрешните ми ценности, просто продължавам напред, взимайки всичко, което съм взела добро, забравяйки всичко, което не ми харесва и надявам се, надграждайки го, докато създам нов път, както става ясно.
Ето, значи все пак съм права, че си първия експерт по устойчивост у нас, задаващ посоката тук на национално ниво. Откъде започна и къде сме днес? След всичко това и цялата тази прокарана пътека, защото нещата вече са доста видими и се случват и на ниво образование, също така на ниво бизнес.
Започна автентично и започна в много малък мащаб. А защо казвам първо автентично и защото това за мен винаги е било водещо? Защото за да можеш да правиш отвъд онова, което пише в правилата, както правят юристите. Отвъд онова, което правят числата, както пише, нали, както гледат икономистите. И отвъд онази потребност да бъдеш полезен, да бъдеш добър, да правиш добро, което се случва в гражданското общество. Като доброволец съм била, координатор, менеджер, каквото се сетиш, нали, на всякакви граждански каузи, на теб ти трябва една формула, която наистина да работи. И тази формула се раждаше някога или по органичен път, т.е. хората търсиха в себе си като баланс и съответно го предаваха на организациите, които управляваха, или преписвахме от някакви големи книги на международни компании, за да видим те как го правят и дали ще проработи в България. Днес сме толкова много извървели като път, че всъщност за мен онова, което е най-интересното и специалното, е факта, че сега сме на ръба пред огромното предизвикателство да направим това масово. Ние не сме в ситуация, в която да си избираме кой да е най-устойчивият компания, а колко много компании трябва да стигнат до нивото на минимална устойчивост по най-новите стандарти. А, за да имаме природа, Б, за да имаме гражданско общество, С, за да имаме икономика и Д, за да можем да знаем, че имаме някакво сигурно бъдеще издръжливо, което оставяме на децата си. И сега имам контравъпрос веднага, защото не мога така. Ти представяш ли си колко рядко се случва аз да задавам въпроси, а в едно такова студио? Успяхме ли комуникационно да покажем това, което аз ти разказах сега? Защото вие като комуникационни експерти, като хора, които ежедневно говорите с стотици хиляди граждани, всякаква възраст, без никаква така ограничение, Българско национално радио ти дава огромна трибуна, хората те разпознават, слушате през цялото време, вярват на гласът и заради експертизата, която седи от вас. Честно кажи, не казвай, нали как е любезно, честно кажи, успяхме ли това съобщение да стигнем или сега всички са залети с някакви административни неща, за които губят сърцето си по пътя и мотивацията им малко преди сърцето?
Веднага ти казвам, знаеш, че аз съм откровена до болка, посоката е вярна, все по-ясно е, но някак си трябва още повече да се говори човешки и разбираемо, защото това е нещо много важно, много значимо, но струва ми се, че не може в такава степен да докосне хората, за да разберат те защо това тях ги касае пряко, за да могат да са чак толкова много ангажирани. Но важното е, че посоката е вярна, поне в моите очи, като човек, който разговаря с толкова много хора. И тук веднага те питам, откъде черпиш опит, за да може хората да ти вярват?
Аз съм автентична. Открихме една прекрасна зала за дебати вътре в Стопански факултет. Изключително съм щастлива. Има там едни три думи, етос, логос, нали, и патос. В смисъл, колкото и да си комуникатор, каквито и неща да тръгнеш, ако ти не носиш това послание от себе си, то не ти извира от душата, отвътре, а и не го интегрираш всеки ден, защото интегрирането не е нещо, което имаш го и вече, нали, е сигурно. Ти всеки ден градиш себе си и съответно всеки ден си по-различен. Нали, дай Боже да си по-различен, защото се променяш. Така че за мен тази е най-важната стъпка, за да могат хората да ти повярват. Ако ти самия правиш това, което мислиш, мислиш това, което казваш и съответно, нали, темата, по която говориш, тя е необятна, ти търсиш през цялото време възможни поне 5, 7, 9 опорни точки, върху които да накараш хората. Ето това са фактите. Айде да помислим заедно. Да сътвориме цялата тази история, която се създава в главата. Защо е то устойчиво? Защото устойчивостта, освен че си има някакви теоретично нормативни, а дори вече, нали, така характеристики, тя е нашата собствена устойчивост. Това е нашия нов обществен договор, как искаме да живеем добре. И това е ключово да бъде с всичките, които участват в, как да кажа, в създаването на този живот.
Марина, понеже тук говорим за личностно и кариерно развитие, а пък нещата, за които говорим, са все нови, все актуални, все по-нови ще стават, защото се развиват и все така по-търсещи. Кой може да бъде специалист по устойчиво управление? Какви знания, умения се изискват? Къде се учи? Казахме едно от местата, където се учи, но все пак да поразширим хоризонта.
Основната цел на българското висше училище въобще е да поеме устойчиво като хоризонтална дисциплина, интегрална, както е етиката, както е протокола, както са комуникациите. Така че за мен в момента има няколко, би ги нарекла, гнезда, нали, ядра, в които ние развиваме много по-интензивно тази наука, но в момента, в който се тръгне и имаме готовите дисциплини, с огромно удоволствие и през Асоциацията на специалистите по устойчивост, където членуват представители на много университети, и през други типични такива междууниверситетски проекти ние обменяме опит. По-скоро е всеки един от тематичните за мен университети, които са важни, защото тук говорим за нови професионални направления, и миногеологския, и лесотехническия, и технически е изключително важен за нас. Надфис е изключително важен, защото това трябва да пропие като част от нашата култура. Нали? Новите културни продукти не могат да не бъдат социално или екологично ангажирани сами по себе си. И всяко едно друго направление, което можеш да се сетиш, в което имаме допира до тези две хоризонтални теми, или пък в което се възпитава или преподава по-скоро менеджмент. Защото в менеджмента ние нямаме отделно много голямо направление устойчив менеджмент. Ние говорим за дългосрочно и балансирано управление на всички капитали. И то по естествен начин се добива дефиницията устойчиво.
В средното училище променят ли се моделите, за да се случи тази трансформация и в образованието, за да отговаря на нуждите на обществото и бизнеса и да е по-лесно вече и по-плавно образованието пък в висшето училище?
Много бих искала да ти кажа да, но примерите, които познавам, не са достатъчно, за да мога да заявя така открито, че съм ме направили промяната. И казвам сме и съм, защото аз съм част от тази промяна, аз не мога да оставя само някой, нали, колеги да вървят сами по този път. Имаме няколко добри партньорства, например с Националната финансово-стопанска гимназия, природо-математическата, с които наистина създаваме съвместни продукти. Вижда се обмен между преподаватели по темата за устойчивостта. Виждам и сега стартираме пилотна програма, в която да сертифицираме първите завършващи финансисти, така че да могат още в средното образование да могат да започнат да стават координатори в областта на устойчивостта, дори да нямат висше образование, но това са само едни първи пролетни птички, които търсят промяната. Аз искам да спечелим на наша страна хранително-вкусовите гимназии, производствените предприятия, особено в дърводобива и дърбообработването. Целият транспортен сектор с всички транспортни техникуми за нас са ключови, защото това са сектори, в които тези специалисти след това, дали още в самото начало координатори или младши техници, или докато си учат и средното и висшето образование, нали, готвейки се за инженери, ние можем да приобщим към ценностите на устойчивостта, така че те да мислят кръгово, да мислят въглеродно неутрално, да мислят социално инклюзивно. Нали? Това са все неща, които ти градиш с време и се изисква натрупване, и то трябва да започне от 5-6 клас при избора на новите професии, които най-често се случват с помощта на родителите.
Ето, каза ти новите професии. Можем ли да погледнем сега напред в бъдещето? Съвсем малко и да се опитаме да дадем визионерски поглед за това какви ще са новите търсени професии и специалисти.
За мен не е визионерски погледа, защото училището и университета трябва да са позиционирани поне 10 години с мислене, с управление, с преподаване пред това, което се случва тук и сега в класната стая. Иначе ние сме безвъзвратно закъснели. Нали? Тоест, ако някой трябва да постави следващата граница или следващата, как да кажа, следващия хоризонт, защото не е граница, а хоризонт, това сме ние, образованието. И за мен, за съжаление, сме изместили нашия фокус тук и сега, а не какво трябва да бъде в бъдеще и да подготвяме децата, нали, бъдещите в моя случай, нали, защото аз работя с бакалаври и магистри, за бъдещето. Нали, защото аз в бъдещето трябва да е за мен сегашното, за да мога да го докарам, така че всеки един от тях се чувства уверен, че прави правилните неща, че инвестира 4 години от живота си в правилното знание, а не да трябва да почва наново, нали, когато се променя за 4 години такъв цикъл.
Добре, но аз от други събеседници тук на твоето място съм чувала, ето, пренасити се с юристи, пренасити се с комуникационни специалисти, трябват инженери. Ти можеш ли от твоята позиция да кажеш какво ще трябва, какво трябва?
Да, трябват интердисциплинарни професии. Веднага ще го кажа. Нашите професии вече сменят с качествени характеристики, т.е. повече от 50% в рамките на 5 години. Ти ако 5 години не си се самоактуализирал, ти губиш конкурентоспособност като водещ специалист на каквото и ниво. На ниво координатор, на ниво среден менеджер, на ниво експерт. Не говоря, нали, само за някакви си свърх такива бутикови места. В момента климатичните промени са онези, които карат всеки един от нас, всеки един от нас да преосмисли как ще може да вземе тази променлива климата в своята професия. Как ти като журналист ще коментираш тези теми, които се случват. Сега тази вчерашна, онзи денщна или от миналата седмица буря, защо се случи и тя как се отрази на всички неща. От инфраструктурата и как се стигаш до вкъщи, през храненето, това има ли го, няма ли го, а през трафика, през каквото си сетиш неща, които не знаем. Всичко останало е по същия начин. Анализаторите на климата и как той въздейства върху финансовите инвестиции, пък после върху отделните реколти в хранителното вкусовата промишленост, пък после, когато погледнем някакъв вариант на дълги транспортни връзки, доставки, т.е. глобална верига за доставки, нещото идва от Китай, пък другото ти идва от Холандия, пък то ще дойде ли на време да си изгубиш нещо тук, да го пуснеш на пазара, да си изпълниш поръчките. И това го казвам не от гледна точка на икономиката, а го казвам от гледна точка на продуктовия менеджмент, от гледна точка на транспорт, на логистика, на всички трябва говоренето в училище. Учителките трябва да имат познанието, поне общо познание за екология, поне общо познание за разнообразие, за междукултурно включване, защото на нас ни подлежи, нали, ние сме част от глобално общество. Ние трябва това нещо да го учим в училище.
Технологиите ESG, питам технологиите, защото днес технологията се нарича изкуствен интелект. Утре може би ще се нарича по друг начин.
Естественият интелект, според мен, въобще не се променя. Нали? Трябва да го имаш какво, в каквото и да било като случай. Дали ще ни измести? Ами, аз ще те попитам
по-скоро после. По-скоро въпросът не е дали ще ни измести, за взаимодействието. Много аз кога. Лично съм убедена, че няма да се по никакъв начин да ни измести. Не знам дали това искаше да питаш.
Аз това първо ще я да те попитам. Може ли някой да вземе твоето критично мислено, твоето творческа нагласа, твоя глас и да може да убеди тези, които слушат през цялото време, теб като експерт и теб като комуникатор във всичко това, което ти внасяш вътре като изживяване на своята професия и не само на професия, на всички роли, които имаме. Това няма как да бъде изместено под никаква форма, но ти го каза преди мен. А как той има синергия при нас, огромна и за мен е много-много ценна. Не заради това, че някой ще го за мен злоупотреби, нали, в момент, в който прави нещата вместо теб, и ти не участваш, защото тогава човека се превръща в обект. Може би за единия човек не е проблем, но когато компанията се превърне в обект и всичките решения се взимат на ниво статистика, без да се разбира или се пишат полуготови отчети, които не са осмислени, не са преживяни вътре, или се събират данни, на които никой нищо не му говори и се пускат като най-общо, най-малко средно, нали, казано или какво, общо кратно или пък средна медиана. Нали, това са за мен много пагубни процеси от аутсорсинг на отговорност, нали, което е тотално невъзможно. Но това, което е важно е, ако ние имаме толкова силен изкуствен интелект и той може да обработи 8 милиона, 18 милиона, 80 милиона единици информация в рамките на секунда, дали би могъл да ни предупреди вместо 10 минути по-рано от някакво, примерно, криза или нещо друго, час и половина по-рано, за да можем да спасим максимално количество хора, собственост, пари и процеси. Дали имаме възможността да планираме от тук в точки някъде много далече извън България, нали, така че да стигнем до на 100 места и да можем след това да върнем тази информация, за да успокоим хората. За мен това е неограничените възможности на този изкуствен интелект, който да ни помага в една такава доста бърза среда, в която живеем.
И на финала, каква е следващата нова стъпка за теб като лично и професионално предизвикателство?
Професионалното го казах, доколкото е възможно ESG специалист или специалиста по устойчивост да влезне в средното образование, в секторните специалности, така че да може да се пречупи през нуждите, нали, на всяка една част от нашия живот. Другото ми много голямо предизвикателство е да направим силно докторантско училище, такова, което да има традиции в областта на устойчивостта и да може да създава наука, която да създава, как да кажа, да дава информацията и взаимовръзките на нашите политици, на регионалните ни политици, на цяла Централна и Източна Европа. Защото локалното в глобалните политики липсва при нас като контекст. То е супер важно, защото много малки предприятия си работят тук в България, работят си тук на Балканите и нямат желанието да научават какво се случва в целия свят. Искат адаптирана информация за тях самите, от която да взимат управленски решения. А в личен план, аз мисля, че имам безкрайно много предизвикателства на ежедневна база и всъщност единственото нещо, за което искрено се старая, е да намирам баланс между личното и между професионалното и този баланс да има и една променлива Марина, нали, която да може и в двете да се чувства удовлетворена във всеки един момент, а не само да чакаме някакви крайъгълни камъни, нали, на които да кажем, ето достигнах нещо. Не, в процеса да мога да се радвам във всеки един момент.
Може би с танца ти се получава този баланс. Тук издадох нещо, което ти е любимо, нещо, което те разтоварва, но оставаме така слушателите с любопитство. любопитство и надявам се да сме им дали полезна, интересна и вдъхновяваща информация в този епизод. Доцент доктор Марина Стефанова, водещ експерт по устойчивост, пътеводител, както казах, в ESG управлението в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Можете и вие да бъдете тук на мястото на доцент доктор Марина Стефанова. Всеки път ви хвърлям ръкавицата, така че добре сте дошли с вашите креативни, ценни и съдържателни идеи. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.